Kristo aurreko 8. mendean Homerok Odisea liburuan kontatu zuen aurrenekoz Troiako zaldiaren pasartea. 300 urte lehenago, Kristo aurreko 1184 urtean kokatuz. Historioa ezaguna da, Odiseoren aginduz, Greziar armadaren jukutria edo amarrua izan zen Troiako zaldia eraikitzea, Troia hiria bereganatzeko. Denis Alvarez, EHUko Greziako historiako irakaslea.
10 urte ondoren Troia hartu ezin dutenez, barabakitzen dute alako egurrezko zaldi handi bat egitea, barruan soldadu batzuk eskutatzea, eta alde egiten dutenaren itxurak egitea. Hor zalantza sartzen da Troiaren erantzuna. Sartuko dugu zaldia, ez dugu sartuko, dakigun bezala, leiendak esaten du sartu egin zutela, eta gau ez, barruan zen soldaduak ateratzen dira, eta horrekin lortzen dutena da, 10 urtez lortu ezin zutena, Troia konkistatzea.
Homerok Odisean aipatzen du lehenik, baina ondoren mendez mende errepikatzen da Troiako zaldiaren pasartea erromatarrengana ere iritsiz. Virgiliok Homerok baino kontakizun zehatzago egiten baitu Troiako zaldiaz. Baina benetan Troiako zaldia existitu altzen? Troiako gerra bai, izan zen, zaldiarena.
Zalantzak hor daude, errealitateak esaten du Troian gerra edo antzeko zerbait bai egon zala. Eta gian gerra bat baino gehiago. Arkeologia bintasun txiketen berri eman du. Horretan zaldi batek parte hartu zuen ziurrenik pentsatu behar dago ez. Historiaren zehar sortutako mito bat da gehiago errealitate bat baino. Atzean zerbait egon liteken bagian bai, baina zalanterik gabe ez alako zaldi handi bat soldaduz beteta hiri baten barruan sartuko zutena.
Gaur egun kondaira dela esan badezakegu ere Alvarezek argi du garaian benetako pasarte gisa kontatzen zela.
Azkenean perspektibarekin begiratu behar dira gauzak, ezta? Eta greziar batentzat edo erromatar batentzat gertakizunak egiazkozat izan zitezkeen, orduan bereik ziurrenik sinisten zuten neurri handi batetan zaldia existitu zen eta horregatik behin eta berriro errepikatzen den gauza bat da, ze testigantzak ez dira bakarrik idazketan agertzen. Zazpigarren mendean dagoeniko zeramikan irudikatuta agertzen da zaldia eta gaina barruan jendetsua daukala, ez?
Izan ere, ezin daukatu pasarte horren edertasuna. 3000 urte geroago, oraindik horretaz ari baikara. Ikono moderno bat ere bada, Troiako zaldia.
Artean, pinturetan edo margoetan oso errepikatu adan gai bada, literaturan edo musikan ere errepikatu da, behin eta berriz Troiaren zaldia talde ezberdinek gai bezala erabili dute, informatika munduan ere, Troian ohitza erabiltzen da, ordenagailuan sartzen digutenean alako virus moduko programa bat.
Batzuetan, ez baitu hainbestea jola, benetan gertatu zen ala ez, ezta?